the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waa 4 November na waa 15 sanadka 2017 idaacadda galabta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah milatariga dalka Zimbabwe oo awooddii dalkaasi la wareegay waa sidee xaalka madaxweyne Mugabeha 93 jirka ah ee dalkaasi oo xukumayay dalka Zimbabwe tan iyo sanadkii 1980.
We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country.
Waxaanu beegsanayna dambiyasha isaga ku hareeraysan ee galaya dambiyada sababayna in dalkan uu u silco si bulsho iyo dhaqaale si markaasi aan dadkaasi cadaaladda u horkeeyo. Marka aan howlgalkeena dhameysanana waxaan filayaa inay xaaladdu ay caadi ku soo noqon doonto.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Banka waa ka cararsaa sidii damiga buubaale boqoraha halkii bay sidii badal roortaay.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo shaacisa xogta ilaa iyo hadda ay ka hayaan baaristii qaraxii dadka badan ee ay ku dhinteen 14 Oktoobar ka dhacay Muqdisho iyo wasiirka arrimaha bani'aadanimada iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda Soomaaliya Dictoreysa Maryan Qaasim Axmed oo is-casishay.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa sheegay in madaxweynihii muddada dheer xukumeeyay dalka Zimbabwe Robert Mugabe lagu xabsay gurigiisa iyadoo ay xaaladu u eegtahay hadda in militariga dalkaasi ay taageerayaan qorshe xilka lagaga tuurayo kadib 37 sano oo dalkaasi uu xukumeeyay. Madaxweyne Jacob Zuma oo madax u ah urur ay ku mideysan yihiin wadamada ku yaala Koonfurta Afrika ayaa sheegay in saaka uu la hadlay madaxweyne Robert Mugabe uu u cadeeyay inuu ku xabisan yahay gurigiisa balse uu nabad qabo. Sidoo kale Koonfur Afrika waxa ay xiriir la sameysay ciidamada dalka Zimbabwe. Talaabadan waxay jawaab u ahay talaabo aanay dadku soo dhaweynin oo horaantii bishan uu xilka madaxweynuhu kaga eriyay ku xigeenkiisii Emerson Mnangagwa isagoo cadeeyay inuu doonayo inuu xilkaasi u magacaabo xaaskiisa. Taangiyo ayaa wareegaya magaalada caasimadda ee Harare shalay maalin uun kadib markii uu madaxa ciidamada Zimbabwe Konstantino Juanga uu ka digay inuu talada soo faragelin doono haddii uusan Mugabe joojin talaabooyinkiisa qalafsan.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa ku sugan Myanmar si uu xaaladda qoomiyadda muslimiinta Rohingya ugala hadlo hogaamiyaha aan sharciga ahayn Aung San Suu Kyi iyo taliyaha ciidamada milatariga. Waxa yar kadib markii uu ka digtay caasimada dalkaasi Arbacadii ayuu Tillerson waxa uu la kulmay taliyaha ciidamada Min Aung Hlaing, kaas oo ciidamadiisu lagu eedeeyey inay wadaan olole sifeyn oo ka dhana qoomiyadda Rohingya ee gobolka waqooyi galbeed ee Rakhine, taas oo ka dambeysay kadib weeraro lagu qaaday ciidamada booliiska waddankaas kuwaasoo lagu eedeeyey inay geysteen mitidiin reer Rohingya. Ololahaasi ka dhanka ah dadkaasi ayaa waxa uu sabay in qiyaastii 600,000 oo reer Rohingya ay u baxsadaan waddanka la dariska ee dalkaasi Bangladesh. Dadkaasi waxay hay'adaha xuquuqul insaanka ay u sheegeen in ciidamada dawladdu ay ku hayaan gabuudfallo noocii ugu xumaa oo ay ku jiraan dilal toosa, kufsi iyo in guryahooda la gubo. Tillerson ayaa goor dambe oo maanta la filayay inuu la kulmo Aung San Suu Kyi.
Wakaaladda wararka rasmiga ee Shiinaha ee Xinhua ayaa sheegtay in Song Tan, madaxa xisbiga shuuciga ee Shiinaha, waaxdiisa arrimaha gudaha ay u duuli doonto Kuuriyada Waqooyi Jimcaha si ay wadahadallo ula soo yeelato mas-uuliyiinta waddankaasi iyadoo markaasi kulan dhawaan la soo gabagabeeyayna ay ka soo qayb galeen xubna ka tirsan Kuuriyada Waqooyi waxaana faahfaahin aan wali laga ma bixin safarkan ay ku tagayso Pyongyang Sang Tong Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay yihiin laba wadan oo markaasii saaxiib ku ah dhinaca ganacsiga iyo waliba dhanka siyaasadda balse maalmihii u dambeeyay waxa soo xumaanayay xiriirka u dhaxeeya labada dhinac Beijing waxa ay ka xun tahay tijaabada ay sii wadaan maamulka dalkaasi ee tijaabinta hubka nuclearka ah iyo gantaalaha balistiga ee ridada dheer iyagoo markaasi iska dhigtiray baaqyada caalamiga ah ee ka imaanaya caalamka isla markaana lagu saarayay cunaqabteena kala duwan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kula dardaarmay Shiinaha iyo wadamada kale ee gobolka in markaasi ay kordhiyaan dadaalkooda ay ku xallinayaan xasaradda ka taagan gacanka Kuuriya intii uu booqashada ku jiray dhowaan
Xogeyaha cadaaladda Mareykanka Jeff Sessions ayaa talaadadii diiday eedeymaha la xiriira in sharci dejiyayaasha Mareykanka uu been u sheegay kulankiisu ugu horreeyay su'aalaha ay ku weydiinayeen markaasuu uu sheegay inuusan garanaynin in Ruushku xiriir la sameeyey ololihii doorashada madaxweyne Donald Trump Sessions ayaa u sheegay aqalka guddiga garsoorka inuusan xusuusan kulan 2016-kii dhex maray George Papadopoulos oo ka mid ahaa ololihii doorashada madaxweyne Donald Trump iyo koox kale oo dalka Ruushka ka socotay oo sheegtay inay qabanqaabin karaan kulan dhex mara Trump iyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin kulankaasoo goor dambe loo ogaaday inuu shir guddoominayay Jeff Sessions waxa uu yiri dhammaan markhaati furada aan sameynayo waxa kaliya aan ku salayn karaa waxay tahay inaan uga jawaabo su'aalahiina sida ugu wanaagsan oo aan u fahmo iyo sida ugu wanaagsan oo maskaxdeedu u soo xasuusto waxaana uu sheegay in sharci dejiyayaasha aysan marnaba been u sheegin arrinka ku aadan inuu been sheegay inay tahay mid aan sax ahayn
halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Aan ku hormarnay dawladda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay ilaa iyo hadda xogta ay ka hayaan baaristii ay ku wadeen qarxii 14-kii bisha Oktoobar ee sanadkan ka dhacay magaalada Muqdisho ay dadka badani ku dhinteen. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha bani'aadamnimada iyo maaraynta masiibooyinka ee dawladda Soomaaliya Dooreysa Maryan Qaasin Axmed ayaa maanta iska casishay xilkii ay ka haysay xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan qayre wariyeena Xasan Kaafi qoysta ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horeysay shaacisay magacda dadkii ka dambeeyay qarxii lagu hoobtay 14-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta la wadaagay magacyada shakhsiyaadkii ka dambeeyay qarxii Soobe iyo qarax kale oo isna la doonayay in lagu fuliyo gaari nooha ah balse ay ciidamadu ka hortageen
waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan la wadaago ilaa hadda wax xog ahayno baaritaanku wuu sii socotaa laakiin ilaa hadda xogta ahayno rabnaa inaan la wadaagno in markii hore waxaan rabaa ninka la yiraahdo Muqtar Gardhub oo loo yaqaan Aynaan ama Fanax oo waa madax amniyadka Al-Shabaab waa ninka dajiye qorshaha xasuuqii 14-ka bishii tobnaad 2017-ka waxaanu ku sugnaa Mubaarak oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose kadib waxaa kaloo jira ninka la yiraahdo Cabdiweli oo loo yaqaan Cabdiqani waa madaxa qaraxyada gobolka Banaadir waana ninka uu ku soo dhaco ama amarka ka yimid markuu amarkii maado Muqtar Gardhub u qaabilsin qorshaha weerarka waxaa kaloo jira ninkii noohada inteena qarxin ka hor gacanta lagu dhigo oo magaciisa la yiraahdo Xasan Aadan Isaaq Xasan Aadan Isaaq waa qaabil sanaha fulinta howlgalka gobolka Banaadir waana isku xirihii weerarka 14-ka bisha Oktoobar ka dhacday isgoyska Sooba sidoo kale Xasan waa darawalkii lagu qabtay gaariga noohada ahayd inta uusan wareejin qofkii loogu talagalay inuu isqarxiyo isku miidaamiyo nasiib wanaag qofkii iyo Xasan ismaha leelin qofkii loogu talagalay inuu ku wareejin waxaa la yiraahdaa Cali Yuusuf Waciis oo loo yaqaan Ducaale
sidoo kale wasiirka amniga ayaa sheegay in gaariga TMK ee qarxay uu waday نين لغو مغا عاد حسين هذا المادي او دقنا ديان كمريري اي قبل كشبه الله هوسي
سيدو كالو حاجر قاريق تي ام كقرحي دراول كيودي وحالي رهدا حسين هذا المادي اسماء حاجي وكو مغا ديري هاي وهويدي سنو حالي رهدا فاضمو اسمان علي دقن مريري وانكي نفتي هلغي ان fuliyeen gaadiidkii weerarka ama TMK aha qorshaha dhagar qabayaashu waxay ahaayeen ku fuliyeen laba gabaare oo kala ah nooha oo iyo gaariga TMK gaariga TMK waxaa la gaday 18ka bishii 8aad 2017ka waxaana laga gaday Abdullah Ibrahim Hassan wuxuuna ka gaday Hassan Aden Abdullah Afrah een wuxuuna ku rijinnootaayo ku taalo gobolka Banaadir ninka milkiilaha Abdullah Ibrahim Hassan oo ah milkiilihi gaariga TMK ilaa hadda uu maqan yahay marka mar dhaw waxa soo bandhigayna sawirkiisa waxana u balan qaadeyna qofkii soo sheego in la siiyo awal marin uu ku farxo
Maxamed Abuukar Islow ayaa tafasiil dheeri ah ka bixiyay qaabka gaariga TMK ahi uu ku soo gudbay kontrooladii ay joogeen ciidamada dawladda waxana uu tilmaamay in gaariga markii ay ciidamada u diideen inuu gudbo ay damiinteen rag caan ah oo si weyn looga yaqaan deegaanka ceelasha biyaha
gaariga markii la gadi waxaa lagu bilaabay wadada afgooye si ay u bartaan dadka taariikhda markii 13ka bisha 9aad waxaa gaariga lagu qabtay seenka dheer waxaana gaariga waday Hussein Aden Madi waa ninka naftiisa xaligaha ah gaariga marka la qabto waxaa goobta soo gaaray Abdullah Ibrahim Hassan oo ah milkiilihi baawurka marka ciidamada goobta ku sugnay ku qancay waayeen milkiilihi baawurka Abdullah Ibrahim Hassan waxaa goobta soo gaaray Abdulwali Ahmed Diri oo ceelasha si weyn loogu yaqaan deegaankaas ceelasha asagana sidoo kale waa lagu qancay waayay Abdulwali Ahmed Diriye markaas kadib waxa uu Abdulwali telefoon u diray nin la yiraahdo Muqtar Mahmud Hassan oo ah nin si aad loogu yaqaan asagana ceelasha biyaha marka Muqtar Mahmud Hassan ee ciidamada ku qanceen sidaasena baabuurkii ku soo daayeen
dhinaca kale wasiirka gargaarka iyo arrimaha masiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya Dittoreysa Maryan Qaasim Ahmed ayaa maanta iska casishay xilkii ay u haysay xukuumadda federaalka Soomaaliya waxana ay iscasiladeeda ku macneysay inay ku saleysan tahay dana shakhsi ah oo iyada u gaar ah
anigu ah Dr. Maryan Qaasim Ahmed wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo inaan iska casilay xilkii wasiirnimada oo aan u hayo xukuumadda anigoo Ilaahay uga baryaaya xukuumadda booskayga qof aniga iga wanaagsan oo u buuxiyana inay hesho hadda waxaan uga tagay xilkii aan hayay waxaa igu adkaatay duruufta shaqo aniga institution sidii looga shaqeeyan aqaanaa department dhisan ama wasaarad ha ahaato waa ka shaqeyn kara laakiin shaqada marka isbarbaryac tahay wax walba isku qasan yihiin waxaba kala baxsanayn macnaha confusion badan ayaa laga qaadaya macnaha xukuumadda waxaan ugu rajaynayaa aan Ilaahay uga baryayaa inay horumar gaaraan
waa wasiirkii labaad ee iska casila golaha xukuumadda ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxaana wasiirka gargaarka ka hor iska casilay xilkiisii wasiirkii gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya kaasoo ilaa iminka aan jagadiisii cidna loo magacaabin Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waa taageerada wanaagsan dhageystayaal halka duulin naga dhageysanaysan waa VOA gurro waxa ay noo soo socdo warbixino kale oo Soomaaliya ku saabsan hayeeshee aynu aadno dhinacyo dalka Zimbabwe Militariga waddankaasi Zimbabwe ayaa la wareegay xukunka waddankaasi iyagoo sheegay in madaxweyne Mugabe oo dalkaasi xukumeeyay tan iyo 1980-kii iyo isaga iyo qoyskiisa ay hadda nabad qabaan. Militariga ayaa ka hor inta aysan ku dhawaaqin in awoodda la wareegeen waxa ay qabsadeen xarunta televisionka qaranka halkaas oo afahyeen u hadlay ciidamada ay ku sheegeen inay beegsanayaan dadka ku dhowdhow madaxweynaha. Talaabada militariga ayaa timid kadib markii uu eryay madaxweyne Roberto Mugabe ku-xigeenkiisa Emerson Mnangagwa toddobaadkii la soo dhaafay. Ciiska Mr. Mnangagwa ayaa ka dhigay marwada madaxweynaha Grace Mugabe inay tahay qofka aan iraade erinta Mnangagwa ayaa ka dhigtay marwada madaxweyne Mugabe ee Grace Mugabe inay tahay qofka ay u egtahay inay beddelayso. Wariyaha V O A Ibrahim Xasan Danduray ayaa warkii ugu dambeeyey Zimbabwe inoo soo koobaya.
Afhayeenu halley militariga Major General S. B. Moyo ayaa sheegay in diiradda ay u saaran tahay kuwa isku dayaya inay abuuraan burbur iyo dhibaato.
We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering.
Waxaanu beegsanaynaa dembiilayaasha isaga ku hareeraysan ee galaya dembiyada, sababayana in dalkan uu u silco si bulsho iyo dhaqaale si markaasi aan dadkaasi cadaaladda u horkeenno. Marka aan howlgalkeena dhammaysanana, waxaan filayaa inay xaaladdu ay caadi ku soo noqon doonto.
Hadalkaasi kadib ayaa goobjoogayaal waxay sheegeen in rasaas xoogan iyo ugu yaraa saddex qarax ay ka dhaceen caasimadda Harare. Wadooyinka ayaa lagu arkay gawaarida militariga kadib markii askartu ay qabsatay idaacadda Zimbabwe ee Z B C. Militariga ayaa ku dhiirigelinaya dadka inay xadidaan socodkooda haddii uusan daruuri ahayn. Afhayeenu halley safaaradda Mareykanka ay ku leedahay Harare ayaa u sheegay V O A in wadooyinka ay xasiloon yihiin aanu na xaqiijin arkidda baabuurta militariga. Safaaradda ayaa uga digtay dadka dhalashadoodu ay tahay Mareykan in ay deegaanadooda joogaan kuna shaqeeyaan ayna safaaraddu ka xirin tahay dadweynaha. Xisbiga hay-adda Zimbabwe ayaa ku eedeeyey ciidamada inay ku kaceen khiyaano qaran kadib hanjabaadooda in ay faraha la gelayaan arrimaha siyaasadda ee dalka. Xiisadda hadda uugan ayaa waxa ay ka dhalatay kadib markii Robert Mugabe uu shaqada ka eryay ku-xigeenkiisii Emerson Mnangagwa isagoo ku eedeeyey dacdarro iyo shirqool uu awoodda ku qabsanayo. Taliyaha ciidamada Zimbabwe General Constantino Chiwenga ayaa waxa uu hore ugu digay inuu faraha la soo gelayo arrinta ilaa iyo inta Mugabe uu ka joojinayo ka daahinta iyo ka sifeynta xisbiga talada haya ee ZANU P F taageerayaasha Mnangagwa.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa wararkii ugu dambeeyey ee afgembiga la sheegayo inuu ka dhacay dalka Zimbabwe inuu soo koobayay halkaad ka dhigaysanayseenna waa V O A.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo wafdiga hoggaaminaya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan, ergaga qaramada midoobe ee Soomaaliya Michael Keaton, madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Franco Madeira iyo xubno ka socda beesha caalamka ayaa maanta gaaray degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa wararku sheegayaan in ka hor inta aysan ka degin garoonka Baraawe ee halkaasi ku soo dhaweeyeen hoobiyaal loo maleynayo inay ku soo tuureen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Ujeeddada safarka ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inuu dhagax dhigayo mashruuc garoon caalami ah lagaga dhisayo magaalada Baraawe. Wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa arrintan ka wareystay gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fitaax Haaji Cabdulle oo ku sugan magaalada Baraawe.
Waa mahadsan tahay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed wuxuu maanta safar kusoo gaaray magaalada caasimada u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Baraawe oo runtii ah magaalo xeebeed aad iyo aad maaragtay taariikh dheer u leh. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maaragtay safarkiisa ku weliya ergada beesha caalamka, waxaa ka mid ah maaragtay Michael Keaton iyo maxaa la yiraahdaa Ambassador Madeira oo ayuuda ka socdaa iyo maxaa la yiraahdaa gabar Lawrence la yiraahdo midowga ka socdaa. Waxaa kale wadiga ka mid ah xildhibaano, waxaa ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Madaxweyne Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna, waxaa ka mid ah wasiirka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka tirsan aqal sara, ka mid ah wasiirka amniga haddeetan u jeedaa wasiirka gaadiidka, waa ka mid wadiga maxaa la yiraahdaa xildhibaano ay ka mid yihiin jeneraal Shariif Sheekhuna, waa ka mid maxaa la yiraahdaa iyo xildhibaano fara badan badan ayaa ka mid ah wadiga ma garatay.
Waaye wafti aad u ballaaran, maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee safarka ra'iisul wasaaraha uu ku yimi Baraawe?
Ujeedada rasmiga ah ee ra'iisul wasaaraha Baraawe u yimid waxay tahay in airborka magaalada Baraawe oo airbor caalami ah loo dhisaayo inuu xadhigga ka jaro ra'iisul wasaaraha, ma garatay?
Waaye ilaa hadda ma ka jaray ra'iisul wasaaraha xadhiggii oo airbodkii ma la furay, mise waa lagu guda jiray?
Waa ka jaray ra'iisul wasaaraha xadhiggu ka jaray airborka, haddaba cagafyadiiyaa ku jirto airborku shaqa ku socoto.
Waayay gudoomiye, wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in ra'iisul wasaaruhu markii uu halkaasi soo gaaray lagu soo tuuray hoobiyeyaal, wararkaasi iyaga waxaa ka jira?
والله يعني ما أنا مخيم جيان جرا لوكا سوري ما قرتي
وان قرتي وهاي مركز لقي ما دو إنا فريتان كا إيربود كا إنا براوة طبعا يدنا وحمهيم وح الصومالي يدنا عمان كا إن طبعا وحت المنطقين إنا بيش عالم كي طبعا ولي بعمل صن إنا يقولي بعني هذا مضحى هالقل كم يدوق أفريقيا ولا الصعدة إنا محاكلة أو كلام يتلعبوا إنا الرسول سعره هذا النقطة دين عامل جي ولي بعدين نعيا كلا نقطة وقبان دوا لين تشوه
kulama amniga waajibta xaalad amniga ah oo waxa jirto ma aragtay in deegaano badan oo gobolka Shabeelaha hoose ka tirsan degdegtiisa la qorsheenayo ridal jaraan arintaas ka tirsan ee qayb ka yahay ama saraakiisha ciidan saraakiil badan oo ciidanka Soomaaliyeed ka mid ah oo aan baraba ku sugan maxal yiraahday madax badan hadda oo UN-ka iyo African Union iyo midowga Yurub inta gobolka la weeyay xataa wala socota gudahan dad badan baa socda marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in socdaalku ugu horeeyo insha Allah rajaynaynaa halkan ku imaado san noqonin jilgaraha balanqaad badan oo shacabku u sameeyay inuu qayb ka qaadan doono dadka baraawti loo dhisi lahay ayuu balanqaad rajaynaynaa waxa kale rajaynaynaa uu balan qaaday in maaraas adeegyada bulshada uu qayb ka qaadan doono magaalada baraawti ay tahay magaalo abaal ku leh meesha wasiirka aadan oo Soomaali markuu ka baxay 1989 ayuu tilmaamay rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah rajaynaynaa in soo laabtiisa dambe ee airport caalamiga ah ee maaraasay magaalada uu ku maareeyay soo degi doona hadduu ilaalin karo xuduudaha oo kale magaalada baraa waxa soo siiyay in hoggaamiyihii ugu horeeyay SYL ururka xornimada Soomaaliyeed Cabdiqaadir Sheekh Saawidiin iyo Maxamed Cismaan Baarbe xubinka 13 kale ee SYL inay ka soo jeedaan magaalada baraa sideed kamid ah maareeyay ururkaas ee guud ahaan gobolka Shabeelaha soo ka jeedaan gobolka Shabeelaha hoose ciidan laga qori doono koonfur galbeedna oo arintaas maareeyay uu ridan daraa qaxsade una maareeyay madaxweynaha oo ka soo koonfur galbeed magaalada Sharif Xasan Sheekh Aadan ciidanka Soomaaliyeed ee gar istaagi doonan ee barbar istaagi doonan ee gadaalka istaagi doonan oo ridan daraa balanqaad ma garatay
waayay waayay hadaan ku waydiyo ugu dambeyn in airportkan magaalada oo kale dabcan ma mid hore u shaqeyn jiray ba mise waxa weeye hadda dayactirinta lagu sameeyay oo dib u hawlgelay mise hadda dhismihiisa la bilaabay
xukuumadii military ahayd ee Soomaaliya soo martay airport oo rasmi ah meeshan u sameeyay magaalada airport waxa jira degmooyin sablaala ku dhow oo gumeysiga talyaaniga maanta qadiimi ah oo maareeyay oo hadda la aan shaqeyn inoo deega ka baxeen marka waa airport ugu horeeyay magaalada baraa ee nisho haddii airport kala dhiso taas micnaheedu waxay noqonaysaa in dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada soo dagayso waxa kale oo la yaab leh in madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo madaxweynaha koonfur galbeed ka codsaday in dowladdiisa uu u soo raro magaalada baraawe xeebta ah maarayta taasoo shacabki ku sugnay goobta dhan ee u muujiyeen maartay sawaxan aad iyo saxab maartay aad loogu soo dhaweeyay taasoo muujinaysa in muddo dheer ay arintaas sugaayo magaratay
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Shabeelaha oo Cabdi Fitaax Haaji Cabdulle oo ku sugan magaalada Baraawe wuxuu u waramay wariyaha Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
qaramada midoobay ayaa ansixisay qaraar ay muddo kordhin ugu sameeyeen suuun qabateyntii hore wax ka bedelka lagu sameeyay sarnet Soomaali Eritrea 11 kamid ah xubnaha golaha amniga ee oo shalay kulmay ayaa u codeeyay muddo kordhinta qaraarka tirsigiisu yahay 2385 ee 2017 halka 4 xubnoodna ay ka aamuseen wariyaha VOA Hussein Noor Hassan Noor ayaa inoo soo koobay
qaraar tirsigiisu ahaa 2385 ayay xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ay ugu codeeyeen in muddo sanad ah lagu kordhiyo cunqabateynta dhinaca hubka ee saarnayd Soomaaliya laakiin golaha amniga ayaa ogolaaday in cunqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya aysan saameyn doonin hubka lagu taageero ciidanka qalabka sida ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya qaraarka ayaa ku baaqaya in kooxaha gaarka ah iyo maleeshiyaadka laga qaado hubka iyadoo loo marayo sharciyo ay hormuud u tahay dawladda federaalka ciidanka AMISOM ayuu qaraarka golaha amniga ka dalbanayaa inay diiwaan geliyaan dhammaan hubka ay gacanta ku dhigeen ee Soomaaliya golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha ee ay kooxda Al-Shabaab wali ka sii wada Soomaaliya sidaas daraaddeed golaha amniga waxa uu mar kale cusboonaysiiyey mamnuucista dhoofinta iyo soo dejinta ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya ciidan ka amisom ee maamul goboladeeda ayaa loogu baaqay inay ka caawiyaan dawladda federaalka fulinta mamnuucidda dhoofinta dhuxusha Soomaaliya. Qaraarka golaha amaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in goluhu uu ka walaacsan yahay musuqmaasuq la sheegay in ay ku lug leeyihiin xubno ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale baarlamaanka federaaliga ah. ficillada ay geysteen shakhsiyaadkaasi ayuu goluhu ku sheegay inay khatar ku yihiin hannaanka dib u heshiisiinta iyo nabadda Soomaaliya. Wuxuu goluhu ka digay in ay jiri doonaan cunaqabateyno la saaro kuwa looga shakisan yahay arrimahani. dhinaca kalena wakiilka Soomaaliya ee qaramada midoobe ayaa soo dhaweeyey qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka, gaar ahaan kan lagu cusboonaysiiyey mamnuucista dhoofinta dhuxusha Soomaaliya. wuxuu sheegay in Al-Shabaab ay weli tahay khatarta ugu weyn ee hortaagan ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya. waxaa kale oo uu sheegay inay aad u fiicnaan lahayd in golaha ammaanka uu dhaqan geliyo talooyinka loo soo jeediyey ee ku saabsan mamnuucista maadooyinka kiimikada ah ee lasoo geliyey Soomaaliya ee lagu farsameeyo walxaha qarxa ee kooxaha argagixisada ay u adeegsadaan miinooyinka. qarxi ugu dambeeyey ee loo adeegsaday miinooyin laga sameeyey kiimiko ayaa waxa Soomaaliya uu ka dhacay 14-kii Oktoobar ee sanadkan, waxa qarxaasi ku dhintay ku dhawaad 400 oo ruux.
waa tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay. ku aadanayd golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo mudukorriin ku sameeyey cunaqabateynta hubka ee saarneyd Soomaaliya. halkaad ka dhageysanaysan waa VOA. bal dhinacii heesaha aynu ku yeeranasan fanaanka Rabi Naxariis ee Janaha ka waraabiyo Cumar Dhuule.
galab wanaagsan dhegaystayaal. Markana qaybihi kaare idaacaddeenna ayaan gudagalayna qodobadeedu ku socon waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, iyo warbixinno kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa sheegay in madaxweynihii muddada dheer xukumaya dalka Zimbabwe Robert Mugabe lagu xabisay gurigiisa, iyadoo ay xaaladdu u eegtahay hadda in militariga dalkaasi ay taageerayaan qorshe xilka lagaga tuurayo madaxweynahan oo 37 sano dalka Zimbabwe soo xukumayay. Madaxweyne Jacob Zuma, oo madax u ah hadda urur ay ku midaysan yihiin wadamada ku yaala Koonfurta Afrika, ayaa sheegay in saaka uu la hadlay madaxweyne Robert Mugabe uuna u caddeeyay inuu ku xabisan yahay gurigiisa balse uu nabad qabo. Sidoo kale, dalka South Africa waxa ay xiriir la sameysay ciidamada dalkaasi ee xukunka la wareegay. Tallaabadan waxay jawaab u ahayd tallaabo aanay dadku jeclaysan oo dhowaan uu xilka kaga eriyay madaxweyne Mugabe ku-xigeenkiisii Emmerson Mnangagwa, iyagoo markaasi caddeeyay inuu doonayay inuu xilka u magacaabo xaaskiisa.
Xogiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa ku sugan Myanmar si uu xaaladda qowmiyadda muslimiinta ee Rohingya ugala hadlo hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi iyo taliyaha ciidamada militariga. Waxyar kadib markii uu ka degay caasimada dalkaasi ayuu Rex Tillerson waxa uu la kulmay taliyaha ciidamada Min Aung Hlaing, kaas oo ciidamadaasi lagu eedeynayo in ay wadaan olole sifeyna oo ka dhana qowmiyadda Rohingya ee gobolka waqooyi galbeed ee Rakhine, taasoo ka dambeysay kadib weeraro lagu qaaday ciidamada biliiska ee dalkaasi, kuwaasoo lagu eedeeyay inay geysteen matadiid reer Rohingya. Ololaha ka dhanka ee dadkaasi ayaa waxa uu sabay in qiyaastii 600,000 oo qof reer Rohingya ahi ay u baxsadaan waddanka la deriska ee dalkaasi ee Bangladesh.
Wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalka Shiinaha ee Xinhua ayaa sheegtay in Song Tang, madaxa xisbiga shuuciga ee Shiinaha, waaxdiisa arrimaha gudaha ay u duuli doonto Kuuriyada Waqooyi Jimcaha si ay wadahadallo ula soo yeelato mas-uuliyiinta waddankaasi, waxaana la sheegay in safarkan ay ku tegayso Pyongyang aan ilaa iyo hadda faahfaahin rasmi ah laga bixin. Shiinaha ayaa ah saaxiibka ugu weyn ee dhinaca ganacsiga iyo dhanka siyaasadda, balse maalmihii u dambeeyey waxaa soo xumaanayay xiriirka u dhexeeya Beijing iyo Pyongyang, waxayna Beijing ka niyad xun tahay tijaabada joogtada ah ee sameynaysa dalkaasi Kuuriyada Waqooyi oo iska dhiga tiray digniinihii iyo weliba dalabaadkii uga imanaya beesha caalamka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. goordhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha yeeshee aynu ku horeyno barnaamijka xubinta dooda gaaban. Haaruun Macruuf ayaa soo jeedinaya.
Sannadihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda Soomaaliya waxay tababaro ka helayeen khubaro ka kala socota waddamo badan oo caalamka ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin Maraykanka, Imaaraadka Carabta, Itoobiya, Uganda, Jabuuti, Turkiga iyo waddamo kale. Haddaba tababarada ay bixinayaan waddamada kala duwan ma yihiin kuwa dhisaya ciidan waddaniyad iyo awood leh? Waa mawduuca xubinta dooda gaaban. Waxaana igala qayb galaya Jeneraal Nuur Aadan Nuur Nuur Baylood oo hore uga soo tirsanaa ciidamada cirka Soomaaliya, iyo Kornel Cabdulaahi Cali Macow oo isna ka soo tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya. Labadooduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Waaye aynu ku horeyno Jeneraal Nuur Aadan Nuur, waxaad aaminsantahay adiga ciidamada kala duwan ee Soomaaliya loo tababarayo, Imaaraadka, Itoobiya, Uganda, dowlado kale, Maraykanka, inay wax fiican tahay, sababtu maxay tahay?
Wallaahi horta waxaa weyn mataqaanaa, yani in fact inkastoo wax badan aan rabin gadaal inaan ka sheego, qofka markuu yani uusan waxyaabo badan ay kaalaysiin, waddankeena hadda xilli dagaal uu ku jiraa, waxaa waaye anaka yani ciidankeena waa kala daatay, meel wax kale lagu soo baro ma jirto. Marka waxaa waaye qasab waagii horeba yani ciidamada Soomaali lagu asaasiyo Soomaalida ay ku faanto waxay ku soo barteen Talyaaniga iyo Masar dhexdameydii, kadib Ruushka kusoo biiray iyo Ingiriiska oo ku yiri dadka reer Waqooyi wax kusoo barteen. Marka intaas waxay nidaam baa jiray, discipline baa jiray, dugsiyaa jiro. Dadka markay dibadda wax kusoo bartaan waddanka laisugu yimaado dugsi sharaad ayaa la dhihi jiray, sare ka filgelin jiray aqoontooda iyo qawaaniin Soomaalida, waddaniyad baa jirta mugta. Marka waxaa weeyaan ma ahan qasab ninkan dhulkaan Soomaaliya iskale, ninkas meel kas uu ku yimaado dhulkiis markuu yimaado waxa waajibaadka u soo bartay waa Soomaali uu soo baranin wadanka waajibaadkiisa marka waxa way hadii gudaha lagu tababaro yaani u badi aan muumaadka wadamada carabta iyo turkiga wadamo muslimana ay carab ah cadaawad oo naga dhaxeyso oo ma jirto masuul naga dhaxay oo duud aan dagaal naga dhaxay waxa soo kala laakiin in fact aan ku fahan mar raacsani ciidamadeen lagu soo tababaray wadamada dariska absolutely aan taas ma taageerayo mana raacsani laakiin duruf ayaa iyadana ay keentay
okay way waxaan u gudbayaa Cornel Cabdullaah Cali Macow adiga fikradaha ka duwan baad qabtaa bal sharax fikradaada
horta machadka cilmi baarista amniga Soomaaliya aan madaxda aan ka ahay research badan ayaan ka sameeyay ciidamada ay barayaan ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ay siinayaan dowladaha kala gedisan waxaana aan ku saleeyay in marka ugu horeysa ma aragtay aan arkayno wiil yar oo aan ma aragtay aqoon aan lahayn ama aan high school ka bixin ama waxba aan qori aqoonin ayaa waxa loo geynaa in ajnabi marka tababarkiisa wuxuu noqonayaa in ma aragtay nin civilian u turjubaano waxa uu leeyahay ninka ajnabiga kal hore sida uu Nuur uu sheegay ciidamadeena waxa waa dowlado badan ayaa maartay ay ku soo tababaran jireen waxa ay ahaato Ruushka ama Masar ama Talyaaniga ahaato waxa loo diri jiray tarakiil haa iskuulka ka baxday oo la imtixaanay oo la qiimeeyay markuu tababarka uu ka soo noqdo oo dibadda waxa la gelin jiray 6 bilood oo tababar oo la baraayo maxay arbis la gelinayo sarkaalka todobada sano arbiska la gelinayo waxa waa in maartay wadaniyadii iyo maxuu ahaa inuu dalka iyo dadka u difaacayo inuu qaranimada uu difaacayo dhaqankii iyo muxuu ahaa asluubtii ciidan ee laga rabay muxuu ahaa xoogga dadka Soomaaliyeed ama nabad suuida ama booliska ayaa lagu abaabin jiray waxa aniga yaab ila noqotay iyadoo ay joogan saraakiisha Nuur lamid ahaa ee maarka kulligood staff college ka soo wada baxay ee generaalo wadiyeen xoogga dalka ay joogan in loo gacan dhaafo oo wiil aan aqoon aan lahayn la yiraahdo muxuu ahaa ajaanib ayaa tababaraysa anagoo aan tababaran karno
waye Nuur hadaan adiga kugu soo laabto dooda Macow waxa weeyaan ciidamada waxaad maqashaa ciidamada ay tababareen Imaaraadka ciidamada Ethiopia ciidamada Uganda kuway tababareen ciidamada Mareykanka Macow wuxuu ku doodayaa wadaniyadda ciidamada wadamada kala duwan ay tababareen la iskuma halayn karo maxay kula tahay
wallahi ani haddirtan midna waxaan la taliyay ka ahay dugsiga tababarka Imaaraadka waxa weyn dugsiga yani waxa ugu weyn inay soo saaraan ciidan Soomaali ah oo caadi maah waa inay soo saaraan macallimiin Soomaali ah oo ciidanka Soomaali soo socda tababara waxa joog saraakiil yar ah oo wadamada wax ku soo bartay waxa u badnaadan Masar Suudaan Turkiga ayaa ka shaqeeya dugsiga meeshan lama joogo yoomlaan ciidan aan u diri doono wadamada dibadda oo nabad ilaalin waxa soo kala qof oo iska xirxiran oo wiilis qof ajnabi arkin ma wadi kartid ciidankaagu waxa weyn way arag ku soo noqonaya markuu dibadda tago meelahaas kale oo soo shaqeysanaya infanti marka waxa weyn horta yah dhanka sabab ay ciidankaagu u diyaarsataa
waaye Cornel Macow dhinacaaga dood uu soo wareegtay
horta waxa waaye wiilka yar ee aan aqoonta aan lahayn oo maaragtay ama miyiga ka yimid ama magaalada iska joogo aan wiilkii aan waxbarasho kale aan qaadanin waxa ay ku haboon tahay in markii la carbinayo carbiska macnihiisa waxa waa inuu hayin oo u noqdo dalka iyo dadka iyo dowladdiisa inuu difaacayo in la baro calanka oo maaragtay qoorta uu ku sito inuu yahay calanka uu difaacayo dadkana uu ku ilaalinayo in la baro disiplinka iyo xeerka muxuu ahaa qaldadka xeerka ciidamada qalabka sida iyo xeerka wadanka waa in lagu shubaa wiilkaas wadaniyad wadaniyadda in la qalo la baro wadaniyadda waxa uu difaacayo inay tahay horaga uu watana oo uu wato inuu maartay xasiloonida iyo amniga umadeed uu kaga shaqeeyo marka aniga waxay ugu haboon tahay in maaragtay ay saraakiishan faraha badan leh oo haddirtan qaarkood ay sii gaboobayaan oo aqoonta badan in loo xareeyo oo iyaga ay tababaraan haddii uu nin ajnabi uu soo istaago wiil aan aqoon aan lahayn oo dibadda loo soo daayo waxa ay barayaan waxa waa xeelad dagaal xeeladda dagaal waxa ka horreysa bal marka ugu horreysa wiilkan in la baro qoriga oo lagu tababaraa inuu asagana iska ilaaliyo dadkana uu ka ilaaliyo dalkana uu ku ilaaliyo waxay u baahan yihiin carbi Soomaaliyeed oo wadani
waa gartay Nuur Baylood hadda adiga ku imaado hadda jawaabtaada markaad bixinaysa goor dhaweyd waad isburisay tababarka ay bixiyaan wadamada qaarkood sida Imaaraadka waa taageertay laakiin dhinaca kale waxaa tiri tababarka ay bixiyaan wadamada dariska ah waan ka soo horjeedaa marka taasi miyeysan cadeynayn mowqifka Macow ee ah in ciidamadan ay tababaraan wadamada kale maxaan ku ilaahdaa aan la isku halayn karin haddii wadamada qaar aad ogoshay kuwa kalena aad diidantay maxaad wada ogolaan weyday ama wada diidi weyday
waxaa tahay horta xaqiiqa la rabo meesha mugtahay soomaaliya waxaa weye mataqaana yacni dowladahan dariska ah bay interest gooni ay leeyihin oo dalkeena ay ka leeyihin ilaahay haddeertan ciidamadii soo tababareen waxay ahaayeen waa la garan karaa laakiin masalan wadamadan carabta iyo muslimka ah wax aan siyaasi ahaan oo wax oo iyaka dan ay ka leeyihin soomaaliya ma jirto aan kahen soomaaliya inay taakuleen wax misaal oo kuu sheegaya mar dhexdaas anoo joogo meesha dugsiga tababarka ayaa filinaa nin carab keenay oo sarkaal ah muxuu keenay todobaatimeyadii say ahayn jireen ilaa sideetimeyadii dhulkood inuu xataa laami aan lahayn anakan xamar dhisneed ilaa kontameyadii waddan ahayd kadibna burburti markuu dhacay anakani waddanka inaan burburnay iyikana hadda ay kaceen ma fahamti ya waxa u barbardhiga wuxuu lihi waryaada anaka maalin maalmahan ka mid a idinka waxaan siin jiray nasadaqsadaqana lagu soo daqaysan jiray idinka waddankiina saasu ahaa anaka waxaan ahayn ma jirto jaamacadaad qabteen jaamacadka iskuul xataa ma aanan qabin marka waxaan waa waddankiinii u shaqaysa xaqiiqada aniga dugsiyada ku dhex jira masalan waxaa arkaysa haddeerta ani waxaan xaadir u ahaa suudaani masara dhalinyar badan loo diray duuliyaal ciidamada badda kan kale ah wiilisha waxa loo diray reer soomaaliya daba socod lacagaa loo diray badaha libiya loga daadiyey boqolaal ayaa badda ku dhimatay ninki wax soo baranaya sarkaalka wax soo baranaya reerihii ayaa samaynaya maantata waxaa waan ciidankeen wuxuu ihi dhismillaahi reerka soomaaliga oday dhaqameed qaytis kama qaato dhalinyartu sifax xumushi qabiil qurin usoo sheegaan aabbaay hooyada yacni meesha rawiilka inay dhiirgeliyaan oo kan kale ah iinka dhibka anaka waay ajnabigaani carab iyo muslim ah problem aniga kama filay kamala dhexayso weligeen wayna garab taagnaayeen waa la ogaa yacni ilaahay todobaatameyadii ilaahay wixii ka horreysa sideetameyadii carab xiriiraa lahayn wax dhibna iskuma qabno
macow nuur wuu og yahay haybadda iyo aqoonta ay leeyihiin saraakiisheyna xooga dalka soomaaliyeed iyo muxuu ahaa iyo boliiska iyo nabad sugadda wuu og yahay nuur laftigiisa 79-80 waxay ahayd ma ogi imaaraadka uu haddeertan uu leeyahay wayna tababarayaan operation roomka oo qaabka diyaaradaha muxuu ahaa loo hago ayuu imaaraadka maaragtay uka kaalmeynaya asoo expert ahaa meeshaas maaragtay ay dowladda soomaaliya u jirta nuur uu ka shaqaynaya marka raggii way joogaan waana diyaar marka waxa waaye dowladahana caawanay oo maaragtay mashaqadan iyo dhibkan ay maaragtay argagixisada ay ka geysanayso dalkeena naga caawinay aad iyo aada ugu mahadsan yihin laakiinse carbiskii iyo wadaniyadii wiilka in la baro waayo markay ku istaajiyaan way ku cabsi gelinayaan markay wadooyinka ay taagan yihiin dadka siday ula dhaqmaayaan inuu asaga soo celiyaa la rabaa soomaaliya isku soo celiyo waxaasoo kaleeta in laga suuliyaa la rabaa marka waana la leeyahay kartideeda waa inuu wiilka uu yidhaahdaa muxuu aha nafti huraan ahay oo diyaar u ah inuu dalka iyo dadka iyo dowladdiisa u dhinto
waaye dooda gabagabadeedii ayaan taagannahay labadiinnuba waxaad soo ahaydeen muddo dheer saraakiil soomaaliya sida aan maqlayna isku fasal ayaad mar ahaydeen xaaladda ciidanka waddanka soomaaliyana iyo amniga waad ku dhex jirtaan labadiinnuba muqdisho aad joogtaan maxaa ka hadlaysan ciidanka ay u baahan yihiin oo lagu sixi karaa tababarkooda iyo maaragtay dhismahooda aan ku horeeyo nuur
wallahi horta mushkiladda taagan waxay tahay mataqaana soomaaliya waxay dhahdaa tiir noqomas tiir ku tiigsanow anaka waxaa naga helaysaa siyaasad guud ee dowladda oo difaaca yacni oo cad ma jirto waxaa rabaa yacni isbahaysiyo ayaa jir dowlada waaweyn inaad ku tiirsanaataa mogtahay waxa qofku cadowga iyo saaxiibka wax lagu gartaa markaad dagaal gasho marka xoriyadda aan qaa anakuna dagaal ku jirna dadaana garab istaagay ruushkana garab istaagay waagii oo maraykanka qofka noo soo diiday ruushkana garab istaagay masar ayaa ciidankan oo ku dhismay marka waxaa rabaa soomaaliya inay fikirto dowlado ay hesho yacni heshiisyo rasmi in la galo waxaan waxaa u baahay dagaal xunaan ku jirnaa maani dhaqaalo ma hayso waxba ma hayso yacni iska soca maahan mogt yacni garabaa loo baahan yahay waa in dowladdii garab rasmi ay raadsataa oo ay ku istaagto ciidankan la istaajiyo weligeed qof keligiis istaagaya waa adag tahay meesha laakiin soomaaliya dhibka ka haysa ma kuu sheegaa waa mushkilada soomaaliyana waa oday dhaqameed ani saan aaminsanahay oday dhaqameedo haddii wiil aad ugu dacwootid muxuu ku leyay waa morian haddaad wax ku samaysan dhiigiskeena ku leeyahy war waxaan shabaab ka baxo waa dhalinyartiina wuxuu ku leyay kuma dhacno waxaan lahay kuma dhacno ma jirto hadday u jeestaan oday dhaqameedka waddankan ka jiifa ninkan waa hagi lahaa dhalinyarta hadday ku dhiirigelin lahaayen dhalinyartooda xun oo guryaha markay tagaan qoriga meel kas ku wata hadday dhahen warya qoriga dhig oo ceeb waayo waxaan dhig ma dhahayn iika ma dhahay ma taqaana yacni warya qoriga qori iibinaayo marka waxaa mushkiladda soomaalida inay isku noqoto oo shaydaanka iskana maxay qori u gadanayaan ani waxaan la yaab maraya dadkan qoriga sii gadanay u gadanayan iigaas u gadanayan soomaali nabad ma raba marka dadkaasi
waaye cornel macow
horta caqabadaha iyo dhibaatooyinkeena ciidankeena ay kusugayeen waxaa asal u ah 4.5-kii baarlamaanka lagu qaybsada ee inuu hoosoo usoo degay ayuu wuxuu yimid taliyihii ciidanka ama baanduulihii ayaa waxaa lagu soo xulayaa 4.5 waxaa geeyey qabiilaa geeyey waxaa geeyey xildhibaanaa geeyey kama marna siyaasad oo markii sarkaalka la soo xulayo oo taliyaha u noqonayo in maaragtay madaxweynihii prime ministerka lagu wareeriyo muxuu ahay annaga reer hebel waxaa laga dhigay qansa xagguu joogaa qurcana xagguu joogaa kaas intuu joogaa kan annaga iska leh marka taliyahaas waxaa iska lahaanaya reerkii iyo xildhibaanka keensada lahaanaya marka fasahaad iyo fasaad iyo waxa ka imaanaya musuqmaasuq iyo ciidankii lacagtiisa la dhuunsado oo raashinkiisa la dhuunsado ciidankii niyad jab uu ku dhaco waayo waxa waaye markii sarkaal taliyaha loo diibo kuwii shalay muxuu ahay wuxuu noqonaa sidii xildhibaan oo kaleeta anaa meesha ku geystay oo maxaa rabtaa haddaa ay geysatay lacagaan rabaa marka ma raashinkii mushaarka ciidanku siina waxa waaye markasta waxa waaye ee usoo noqnoqonaysaa in muxuu ahay hay-adaha qaarkood shan sano gudahood ayay waxay marayaan 7 taliyay marayaan xasilooni darro ayaa jirto dowladda waxaan ugu baaqayaa xasilooni darrada jirto inay ciidanka ay ka diiso taliye maanta lasoo magacaabay oo 6 bilood kadib muxuu ahay wuu fashilmay hal sano kadib wuu fashilmay maa marka taas muxuu ahay ciidanku dhisumaa caalamkan uu kula yaabaya
xubintii dooda gaabanna waa naga intaas waxaan u mahadcelinayaa jeneraal Nuur Aadan Nuur Nuur Baylood iyo Korneel Cabdulaahi Cali Macow oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Haaruun Macruuf ayaa xubinta dooda gaabanna la socodsiinayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana barnaamijkii dhaqankii hiddaha iyo Axmed Faarax Cali idaa jaa.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a dhegeystayaal ereyada dhalinyarada warbaahintu ay baryahan ku turanto rooto waxaa ka mid a boqoole ama boqoole maalin aan sidaas u sii fogeyn ayaan idaacadaha middood waxaan ka maqlay wariye dadkii dhagaysanayay uga waramaya nin madaxweyne ah oo meel u sadcaaray. Korkaas buu warkiisii ku bilaabay madaxweyne hebel oo wafdi ballaaran hogaaminaya ayaa shalay goor hore wuxuu u boqoolay gobol hebel. Waxaase kaasigana daraa wariye kale oo isagana aan maqlay isagoo leh wasiirka arrimaha dibadda ee dal hebel ayaa xalay fiidkii dal hebel u boqoolay. Markaas baan la amankaagay sida uu wariyuhu uga ilduufay macnihii koobnaa ee asal ahaan ereyga boqoole uu af Soomaaliga ku lahaa. Aan caddeeyo, wuxuu ereygani ka mid yahay dhowr kale oo macno ahaan la daris ah, Soomaaliduna ay ku kala tilmaanto xilliyada uu sadcaalku dhaco. Waa ereyo aynu ka garan karno qof hebel goortii uu sadcaalay iyo halkii uu ku sugnaa amintii uu ka dhaqaaqay. Ma aroor bay ahayd? Ma waxay ahayd harsimo iyo wiire wiire? Ma garab bay ahayd? Ma sahabeen dumay ayay ahayd? Waxaa ereyadaa ka mid ah jarmaado, kalloho, boqoole, darandhool, wurwur, caraabo, galbasho, guure ama guurid, guduudi iyo malaha qaar kale oo haatan xusuustayda ka maqan. Haddii uu qofku aroor hore sadcaalay, waxaa la yidhaahdaa hebel wuu jarmaaday ama wuu kallahay. Duhur ay qoraxdu ku rushahay, cirkana ay ku kala baranto, iyo mar ay harsimadii tahay, haddii uu ambabaxayna, waxaa la yidhaahdaa hebel wuu boqoolay ama wuu dharandhoolay ama wuu wurwuray. Haddii uu garab dhoofana, waxaa la yidhaahdaa hebel wuu caraabay ama wuu galbaday. Goor habeena, haddii uu wadada cagta saaray, waxaa la yidhaahdaa hebel wuu dheelmaday ama wuu guureeyey ama wuu guuray ama wuu guday. Nasiib darro, erayadaas mid qura ayaa laga maqlaa dhalinyarada warbaahinta af Soomaaliga wax ku tabisa, kaasoo ah boqoole oo ay u adeegsadaan xilliyada sadcaalka oo idil, iyada oo laga yaabo goor ay waabari tahay inuu sadcaalay ayaa qaar ka mid a wariyeyaashu waxay ku waramaan madaxweyne hebel ayaa shalay dal hebel u boqoolay. Waana gef aan sabab lahayn. ereyga boqole oo macnihiisa dhabta ah xambaarsanay wuxuu muush ka yahay maansadii hore ee Soomaalida iyo midda waayadan la tidiyo labadaba. Madaxaygana waxba kuma jabna haddii aan farta idinkugu fiiqo meel ka mid a meelaha uu ereygaasi kaga xusan yahay gabayadii uu inooga tegay duqii maansiyahanada Soomaaliyeed Sayid Maxamed Cabdilla Xasan. Wuxuu ku jiraa tixdiga shaca oo jeer uu wadaadku u tiriyey Garaad Maxamuud Cali Shire iyo tolkii uu u duubnaa. Garaad Maxamuud oo qaybihii hore ee qarnigii labaatanaad ka mid ahaa madaxdii Soomaalida kuwii ugu magaca dheeraa iyo Sayid Maxamed waxaa jirtay muddo ay aada isugu dhowaayeenoo uu xiriir adagi ka dhexeeyey. Markii dambe waaba la xidhiiday oo waatuu sayidku guursaday garaadka walaashii Bulla Cali Shire gabadhii quruxdeeda awgeed Bulla Shubato ay ku kolkoolin jireen. Markaas buu waa deeqsigii geel fara badan ku bantooqay garaadkii intii xigta iyo xagaalaba u ahayd. Dabadeed Garaad Maxamuud iyo tolkii uu maqadinka u ahaa siday daraawiish u ahaayeen ayay maalintii dambe isaga iyo sayidkii kala boodeen sabab ay lahaydba. Markaas bay habeen oo madow xaruntiisiiba ka guureen iyaga oo wata kelimadii geela ahaa ee ay daraawiish ka heleen. Cal madow iyo buurleydii ay degi jireen intay la galeen ayay haddana gabayadii gashaa dadkii socotada ahaa sayidkii ugu sii dhiibeen. Taasina waxay ahayd tallaabo wadaadka si weyn uga caraysiisay. Isna nin aan gurabtiisu duugoobin buu ahaaye maalintaas buu ku tashaday inuu aarsado waase marka ay u soo marto. Sidii libaax dhaawacan wuxuu u ilbalacleeyaba dhowrgu kadib ayaa ilaaladii uu dirsaday uu midba mar u soo galay. War aan lagu kala bayrin sida uu ku farxay ayaa dhagaha loogu shubay. Waxaa loo sheegay nimankii ku ballan furay oo wata geedii daraawiisheed iyo kii ay horey u lahaayeenba inay buurta ka soo degeenoo ay degan yihiin. Kolkaas buu isagiina si deg dega col u qalqaaday, kaasoo la soo noqday geedii daraawiish laga tabcaday iyo wixii Alla ugu darayba. Dabadeedna mararkaas oo kale siduu yeeli jiray intuu yeelay ayuu mariyay gabay degasha ah, gabay qurux miirana oo xeeldheerida af Soomaaliga marag looga dhigan karo, gabay uu ku muujiyey aqoontii xaddhaafka ahayd ee uu u lahaa deegaanka Soomaalida, gabay ay dhab uga muuqato hibadii aftahanimo ee lagu galaday, gabay diiwaanka gabayadiisa haddii uusan ku jireen uu wax kala dhantaaran noqon lahaa, gabay si gaara inoo baraaya dhulka uu geelu ku dhaqmi kara iyo deegaanka u daran sida buurta iyo bananka. Inaan wada mariyo waqti uma helaaye, aan idin soo gudbiyo maydisyada tixda kuwa ugu horreeya. Wuxuu sayidku yidhi, boga daawad waataan lahaa bari ka soo dhiibe, waataan bidhaan quruxsanay soo bajooyeye, waataan baadi celiyoy lahaa yayan baylihine, barbar uga duwaataan lahaa buurta yay korine, waataan banu u diil lahaa yayan baalidiine, waataan badkuma caymatee soo barooyeye. Boholyowga hawd yay durduro budulka raacdaaye ballishiil, kaliishay tagtaa biliqda dayreede kobta ariga beeduhu dego yay kor uga baadaay. Banka waa ka carartaa sidii gan iyo buubaale, boqoraha halkiibay sidii badalli roortaaye, biciidkay ku darantaa sidii bahal ugaareed. Bilcil farac ku yaal bay taqaanbaariga u saare, hadheeriga ka baxay foocyaday baaca gelisaaye, sida geriga bayraha ahbay bocosha laacdaaye. Bilbilaha mareer caaralay baraqda daaqdaaye, barqamaaga geyraha baxay balagta goysaaye, caleen baahday tuurfaahista iyo bulush cantuugtaaye, bakadihii iyo xiitoolahay baran u raacdaaye, burca toon leh bacad ciid leh bay barahoyaadaaye, intaas bay ku baayidi jirto baashi ku ahayde. Baran mayse meeshaa degtaan boqol alluu naariye, bugcol wadan beer godani waa ba'iyo hooggeede ka soo bixiya waataan lahaa baal cabdii gubane. kakada iyo milgada gabayga ayuun baa ila tagay. Ujeedadeedu waxay ahayd inaan maase ku tusaaleeyo adeegsiga ereyga boqoole marka uu hagaagsan yahay. Waxaan u dan lahaa oo keliya meelisada ah, banka waa ka carartaa sidii gan iyo buubaale boqoolaha halkiibay sidii badalli roortaaye biciidkay ku darantaa sidii bahal ugaareen. Maxaa kolka inoo diidaaya haddiiba aynu naqaan goortii uu heban sadcaalay inaynu adeegsanno kolba ereyga ku habboon oo afkeenna hodanka ah ay goortaasi ku leedahay. Waxay ila tahay waa waxba. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
dhegeysanayseen barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaje ayaana soo jeedinayay. Halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. dhinacii heesaha ayaanu mar kale ku laabanaynaa fanaanka maxamed saleebaan tubeec arbin xariista iyo janna ka waraabiye iyo faadumo cabdulaahi kaahin mandeeq heestoodii guryo samu.
codka macaan heestii guryo samo maandeeq iyo banaxariistii jannaallaha ka waraabiye fanaanka maxamed suleybaan tubeec. idaacaddeennii galabnimo ayay gebagabo u ahayd. intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan asxaabta v o a oo idin leh nabadgelyo. Yeah.